Pēc būtības šis likumprojekts paredz to, ka veikt pakāpenisku mēneša algu izlīdzināšanu, sākot ar kritiskāk atalgotiem amatiem. Valsts ieņemt dienas tiek noteikts, kā izmēģināja projekts konkurētspējīgas atlīdzības nodrošināšanai. Pēc rezultātu izvērtēšanas 2017. Gadā, tā skaitā darba snieguma rādītāji, analīzes, tiks pieņems lēmums par sistēmas attiecināšanu arī uz citām iestādēm. Lai vismaz daļai mazinātu risku par augstu līmeņu speciālistu aizplūšanu, no valsts pārvaldes tiek piedāvāts risinājums iestādē noteikt īpaši svarīgos, jeb atslēgas amatus, kuru skaits nedrīkst pārsniegt 5%. Tas ņems no labās prakses privātajā sektorā. No iestādē nodarbināto skaita, un kur mēneša algu noteikšana var piemērot koeficientu līdz 2, vienlaikus nepārsniedzot ministru prezidentam noteikto mēneša algas apmēru.